Wel, da ni'n cael troi at hanes yr atgyfodiad bore yma. Dwi wedi dewis fel testyn yr adnod yna o Efengyl Marc, penod 16 ac adnod 8. Daethant allan, a ffoi oddi wrth y bedd. Oherwydd yr oeddent yn crynu o arswyd. Ni ddywyrais am ddim wrth neb, oherwydd yr oedd ofn arnynt. Arswyd, ofn. Hynny di, mae heddiw yn fore'r Pasg, a mae yna bobl ar hyd a lled y byd yn dod ynghyd i lawenhau. Mae yna gyfarfodydd mewn pob math o lefydd, ar un ar blaen yn y cyfarfod yn deud Crist y gyfododd, a mae'r gynulleidfaidd yn ateb fel un, fe gyfododd yn wir. A mae pobl yn llawenhau, a da ni'n ceisio meddwl am be mae hyn yn ei olygu. Ac eto, pan da chi'n darllen yr hanes, un o'r pethau sydd yn amlwg iawn yn y bobl oedd yn dod ar draws y Crist yma wedi atgyfodi oedd bod na ofn yna. Ac un o'r pethau mae'n siŵr sydd yn codi yn meddyliau ni ydy, be mae wir yn ei olygu i ddeud fod Crist wedi codi'n fyw o'r bedd? Hynny ydy, be di canlyniad hyn, pa effaith mae'i gael arno ni? Ydych chi gyd yma yn rai sydd, dwi'n cymeryd bod chi gyd yma yn rai sydd ar un olwg yn credu yn yr atgyfodiad. A dych chi ddim eisiau just pregeth arall gyda i'n trio'ch perswadio chi bod Iesu wedi codi yn fyw, bod wedi dod yn fyw o'r bedd. Da ni yn ei credu nhw. Ond eto, ydy'n cred ni'n effeithio ar y ffordd da ni'n byw? Mae yna bethau da ni'n credu yn efo'n pen, ond mae yna bethau da ni'n credu go iawn. Hynny ydy, os da chi'n credu go iawn bod siarad ar eich ffôn symudol tra dych chi'n gyrru'r car yn beryglus. Os dych chi'n meddwl bod siarad ar y ffôn tra dych chi'n gyrru'r car yn rhywbeth na ddylech chi ddim wneud, yna dych chi ddim yn ei wneud o. Os dych chi ddim yn ei gredu go iawn, dych chi'n meddwl, gai get away bach efo hod, na dio ddim yn gymaint o mor ddifrifol, yna dych chi ddim yn newid eich habits. Dych chi'n dal i siarad ar y ffôn, a falle gewch chi'ch dal gan yr heddlu. A gewch chi'ch cosbi am hynny. Ond os ydych chi wir yn credu rhywbeth, ydych chi'n newid y ffordd ydych chi'n byw, ond ydych chi? Os dwi wir yn credu gallai bita QER sy'n heb ei gyginion iawn, neu drwg i mi angneud i'n sal, yna, mi wnai bob tro drio wneud yn siŵr os dwi efo QER ymlaen i bod o wedi cael ei gyginion iawn. Yn gynnau, be am yr atgyfodiad? Pa ffordd mae hwnnw'n newid y ffordd dwi'n byw? Newid be dwi yn ei wneud? Ni oedd y gwragedd yma wedi mynd i'r bedd ac oedd nhw wedi gweld bod Iesu ddim yno a oedd nhw'n clywed bod nhw wedi atgyfodi. Oedd nhw wedi dechryn be mae hyn yn ei olygu? Be mae hyn yn ei olygu fi? Sut mae mywyd i yn mynd yn ei flaen rŵan? O'n i wedi'n meddwl mod i'n dod yma i eneinio'r corff ac i drio cael rhyw fath o fel mae'r saith yn edrych closure ar y cyfan. Ond rwan mae'r cyfan yn wahanol. Be mae hyn yn ei olygu i fi? A felly dyna dwi am drio meddwl amdano fo bore yma. Y beth cyntaf garen i wneud ydy just chatgoffa chi o beth yn ei gredu neu efallai pwy dyn ni yn ei credu nhw. Achos mae'r atgyfodiad yn ymddangos mor ffantastig. Diolch yn rhywbeth sy'n digwydd yn rhef naturiol pethau. Oedd Esgob Durham ddoe yn y Times wedi sgrifennu erthigl yn sôn am yr atgyfodiad, ac ar y we wedyn oedd na bobl wedi ymateb i hwn ac yn dweud mae'r atgyfodiad yn amhosib. Celwydd ydy'r cyfan. A mae pob Cristian sydd yn mynnu bod Iesu Grist wir wedi atgyfodi yn parhau celwydd, achos mae'n ymddangos mor ffantastig yn dydi. A mae'r rhaid i trio cael rownd o fo, trwy sôn am yr atgyfodiad, mae'n rhyw atgyfodiad ysbrydol, mae'n fyw yn calonnau ni, mae'n fyw yng nghalonnau y disgyblion. Ond i hynny ddim yn gwneud tegwch ar Beibl. Mae'r Beibl, mi oedd yr eglwys fore, isio i bobl gredu bod Iesu Grist wedi atgyfodi yn gorfforol. A oedd o'n rhywbeth chwildroadol, ych chi'n gweld. Roedd rhan fwyaf o bobl yn meddwl ar y pryd, wel, ar ôl bod yn y byd yma, oedd chi'n mynd i ryw fyd arall, ryw fyd ysbrydol, ac oedd bywyd ar ryw lefel gwahanol, ryw lefel ysbrydol. Ond na ddim atgyfodiad corfforol. Ond na rai i ddewon oedd yn credu, ar ddiwedd amser mae yna atgyfodiad corfforol yn mynd i fod. Ond dim pawb o'r ddewon hyd yn oed yn credu hynny. Ond oedd rhain yn dweud, na mae Iesu Grist i dod nôl yn fyw, yn gorfforol rŵan. Gallwn ni deimlo i gorff o, gallwn ni weld o, mae'n gallu bita. So, ydy ni'n gallu credu hynny? A'r cwestiwn ydy, pwy ydy ni'n credu, neu be ydy ni'n ddeud os ydy ni ddim yn credu? Chi'n cofio C.S. Lewis a y llew ar wrach, y llyfr y llew ar wrach. Os ydych chi ddim wedi darllen, wel, y cynllun ydy, mae gennych chi 4 o blant, 2 frawd, 2 chwaer, maen nhw wedi cael mynd i ryw dŷ mawr yn ystod y rhyfel fel evacuees, ac yn y tŷ mae yna gwpwrdd. Mae'r fengor, plant, Lucy, neu os ydych chi wedi darllen o'n Gymraeg, Luned, mae'n mynd trwy'r cwpwrdd yma fewn i wlad arall, i Narnia. Mae wlad gyfan yma fel bod y sawd cwbl wahanol. A mae'n dod nôl, a mae'n trio dweud wrth y lleill, drychwch beth sydd wedi digwydd, dwi wedi bod yn rolau. Ond oes neb yn ei chredu hi. Yn yr ail dro mae'n mynd yna, mae brawd yn ei dilyn ni, a mae o'n cael fewn i Narnia hefyd. Edmund. Mae Nedw ydi o yn y fersiwn Cymraeg. A mae mor falch, mae rhywun arall fan yma rwan sydd wedi dod o fe, a mae'n mynd nôl, a mae'r ddau yn nhw'n mynd nôl, a mae hi'n deud wrth i brawd a'i chwaer, mae'r wlad yma'n bod, mae Narnia'n bod, a mae Edmund i bod yna efo fi. A mae Edmund wedi, gem dda, Lucy. A mae'r brawd a'r chwaer hynna, maen nhw'n poeni a maen nhw'n meddwl bod Lucy yn colli meddwl ag yn y blaen. A maen nhw'n mynd i siarad efo'r professor y dyn sy'n bu ar tîm awr yma. Ynglyn a be mae Lucy'n deud a be mae Edmund yn deud. A be di ymateb y professor? Mae'n stori ffantastig. Gwlad arall, byd arall, da chi'n gallu mynd yna trwy ryw gwpwrdd. Mae'n stori ffantastig yn dydi. A mae'r professor yn dweud, o'ch adnabyddiaeth chi o Lucy ac Edmund, pwy fysa fwy tebyg o ddeud celwydd? Pwy fysa chi'n credu ynddo fa? Ac wrth gwrs, yr ateb ydy, fydden nhw'n trystio Lucy cyn bydden nhw'n trystio Edmund. Wel, yn yr un ffordd fan yma, drychwch ar yr hanes, pwy sy gynnwch chi fan yma? Ar y naill am y gynnwch chi'r gwragedd yma, gwragedd oedd ddim yn cael ei cyfri yn bwysig, a dysyn nhw'n dechrau siarad am Iesu Grist wedi dod yn fyw, fydde pobl yn meddwl bod nhw off i penne a fydde nonsens llwyr a neb yn eu cymryd nhw o ddifri. 4 yr apostolion a ryw 500, wel dros 500 o rai wedyn, oedd yn mynd o gwmpas ac oedd nhw'n mynd o gwmpas yn gwneud aioni, ddim yn cael unrhyw elw na mantes o ddeud hyn wrth bobl, ac eto oedd yn wynebu erlid yn syml am y ffaith i bod nhw'n mynnu bod Iesu Grist wedi dod nôl yn fyw. Dyna un ochr. Yr ochr arall, mae gennych chi Caiaffas ac arweinwyr y Sanhedrin. Oedd Caiaffas wedi dangos un yna dipyn o wleidydd yn doedd. Oedd o'n archoffeiriad, ond dim ond trwy ganiatad y Rhyfeiniaid a Herod, ac oedd o'n ofalus i gadw ar yr ochr iawn i Herod a Caiaffas, a Herod a Pilat a Rhyfeiniaid ac yn y blaen. Ac oedd arweinwyr y Sanhedrin eisoes wedi bod yn cynllwynio, dych chi'n darllen yn Efengyl Ioan ar ôl atgyfodiad Lazarus, bod nhw'n cynllwynio i gael gwared ar Iesu yma. Maen nhw'n breibio un o ddilynwyr Iesu Grist i'w fradychia. Maen nhw'n trefnu bod rhai'n dod i'r llys pan mae Iesu ar brawf i ddeud celwydd. Maen nhw'n gwneud allies efo'r Sadduceaid. Rhai oedd yn gwadu un o sylfaeni ffydd yr iddewon. Pwy ydych chi'n trystio? Yr apostolion sy'n honi rhywbeth ffantastig? Neu'r lleill yma sydd eisoes wedi dangos eu hunain mor llawn o gelwyddau, mor barod i blygu'r gwirionedd? Pwy fysa'n fwy tebygol o ddeud y gwir? Wan wrth gwrs gall chi fynd ag edrych yn fanylach ar y cyfan mae llyfrau fel llyfr Lee Strobel a Stefan yn sôn amdano fo sylwitha, a gwahanol lyfrau gall chi edrych ar weithiau NT Wright ar yr atgyfodiad, a mae'r dystiolaeth yn gwbl glir. Nai llai, mae arweinwyr cyntaf yr eglwys yn fwriadol wedi creu yr hoax mwyaf difrifol, y ffwl ebryll mwyaf anonest fedrwch chi i gael, y ffrod mwyaf difrifol, a oedden nhw yn mynd ac yn barod i farw oherwydd hyn, a mi ddaru nhw farw oherwydd hyn er mwyn cadw'r hoax i fyny, neu mi oedden nhw'n deud y gwir. Cos oedden nhw'n deud celwydd yna dylai'r eglwys farw heddiw. Felly gadwch chi ni fod yn glir hyn, gadwch chi fod yn sicr o hyn, gadwch chi ni fod yn bendant bod Crist wedi codi yn fyw. Crist a gyfododd, fe gyfododd yn wir. Dyna'r peth cyntaf. Rwan, fel dwi'n dweud, dwi ddim eisiau treulio'r bregeth yn eich perswadio chi o'r atgyfodiad, achos dwi'n cymryd eich bod chi yn credu hyn yn barod. Os oes yna rhywun efo problem, dowch i siarad wedyn a gallwn ni edrych eto ar y dystiolaeth. Ond mae yna fwy fan yma. Dyma'r peth dwi eisiau symud ymlaen iddo fa. Mae yna ganlyniadau i'r ffaith yma. Hynny di, oedd y gwragedd pan ddysyn nhw at y bedd, oedden nhw ddim yn dweud, o, dyna ddiddorol, mae Iesu Grist wedi atgyfodi. Waw. Na, maen nhw'n ffoiodd i wrth y bedd efo arswyd y gofn be mae hyn yn ei olygu. Cos mae'n gwirionedd, mae fel sef o newid y byd i gyd yn dydy. Ani mae'r pes wedi digwydd, mae fel sef chi yn mynd i ryw zoo. Ac yn sydyn mae'r cawell lle dyna lle o fod yn wag, a mae drws ar agor, a ddech chi'n sylweddoli mae'r llew allan. Mae yna ryw allu, mae yna ryw rym ar waith rwan. A doedd o'n di bod ar waith yn yr un ffordd o'r blaen yn hanes y byd o gwbl. Chi'n edrych ar y Beibl, ac yn yr Hen Testament mae'r Beibl yn sôn am ryw adeg o ddiddod. Mae'n sôn am yr adeg fel y dyddiau diwethaf. Pryd byddai pethau'n wahanol yn y dyddiau diwethaf, er enghraifft, mae Sechreia'n deud bydd Dyw yn tywallu ysbryd ar bob cnawd, a dim jyst ryw gwmni bach dethol o broffwydi sydd yn mynd i fod yn gallu cael ei llenwi ar ysbryd, ond fydd morynion, fydd pobl gyffredin, fydd merched, dynion, fydd pawb, a fydd Dyw ar waith mewn rhyw ffordd newydd yn ei bywydau nhw. Pob math o rai. Mae Crist i hynna hyd yn oed yn dweud. Drychwch, mae yna ddydd yn mynd i ddod. Pryd mae yna bethau newydd yn mynd i ddigwydd. Hyd yma, meddwl bod chi ddim wedi gofyn dim byd yn fy enw i, ond mae yna ddydd yn dod pryd y byddwch chi yn gofyn yn fy enw i. A i ddeud i gwir, y pethau dwi wedi gwneud, da chi'n rhyfeddu a treunau a gweithredoedd dwi'n ei cyflawni, wel, mi fyddwch chi'n cyflawni pethau mwy na hynny. Pam? Achos mae yna rym newydd yn mynd i gael ei ollwng yn rhydd yn y byd yma, mi fyddai'n mynd at y tad. A a mi fyddai'n gofyn i'r tad a fydd o'n rhoi'r ysbryd yr eiriolwr arall i chi. Rhaid glymu hwn efo'r ysgrythyr mewn rhai ffyrdd. Meddyliwch am adnod fel yn Effesiad. Ble ydy ni? Effesiad y benod gynta. Ac adnodau 18 ac 19. Be sydd yn digwydd yn yma? Mae Paul yn gweddio dros yr Effesiad. Bydded iddo oleio llygaid eich deall, ach dwi'n ei wybod beth yw'r gobau sydd yn ymlyg yn ei alwad, beth yw cyfoeth ei gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n ei roi i chi ymlydd y saint, a beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Mae yna allu, mae yna rym o'n plaid ni neu hyd yn oed ynom ni gallen ni gyfeithi hwnna sydd yn credu. Pa rym ydy hwn? Y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng Nghyrym Unerth yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw. Mae'r gallu gododd Iesu Grist oddi wrth y meirw ar waith yno ni. Chi'n gweld? Mae'r atgyfodiad yn deud, nid yn unig bod rhywbeth mawr wedi digwydd i Iesu Grist, ond mae'r atgyfodiad yn deud bod rhywbeth mawr yn digwydd i ni sydd yn credu'n Iesu Grist. Mae'r grym nath godi Iesu Grist o feirw. Pa fath o rym dych chi angen i godi rhywun o feirw'n fyw? Waw, mae hwnna'n rym anhygoel. Ond dyma'r grym sydd ar waith yno ni. Oan, mae yna ddarlun, dwi'm yn gwybod ydy'r darlun yma'n mynd i sens i chi. Ond flynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio gwrando ar y gŵn sioe. Rai yno chi sydd ychydig bach iau, oedd y gŵn Sion Rhaglen ar y radio, oedd na rai fel Spike Milligan ac yn y blaen yn cymryd rhan Rhaglen Comedy, a llwyth o sketches ac yn y blaen, ac oedd na un sketch lle oedden nhw ar long a dyma y llong cael ei tharo yn ystod y rhyfel neu rhywbeth, a oedd y llong yn siddo sydd nhw'n cael fewn i'r life raft. A mae Neddy Sigwn yn adrodd yr hanes. A dweud, we got into the life raft. They'd forgotten to put oars in, but fortunately we found a couple of outboard motors and we rowed with them instead. A wrth gwrs, rhan o'r comedy di hwnna. Be ar y ddeirodd ar eu pen yn nhw? Yne efo raft a defnyddio'r outboard motors i rwyf o'n ytrach na i defnyddio nhw i wneud beth nhw fod wneud. Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n gallu bod yn ddarlun ohono ni fel Cristnogion weithiau. Mae'r grym mawr yma ar waith yno ni, ond dyna ni yn ymddangos fel sy'n ni jyst yn rhwyfo. Yn ytrach na bod ni'n defnyddio'r grym a bod y grym yn cael rhyddid i weithio ynddo ni. Ac un o'r pethau all egluro hyn ydy bod ni'n credu'r atgyfodiad fan yna, yn y pen. A bod ni'n argyhoeddedig, bod ni'n hollol convinced, ie, mi nath Iesu Grist godi o'r bedd, ond bod ni ddim yn sylweddoli y grym mae hynna wedi rhyddhau i fod ar waith yn bywyd ni go iawn. Chi'n meddwl am be mae Paul yn dweud? Yn Rhyfeiniad yr 8fed benod ac adnod 11, be dyn ni'n ddarllen fan yma? Os yw ysbryd yr hwnna gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefu ynoch, bydd yr hwnna gyfododd Grist oddi wrth y meirw'n rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chi trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefu ynoch. Mae'r ysbryd gyfododd Grist o feirw yn byw yno ni. Mae'r grym, mae'r llew'n rhydd yno ni. A dych chi'n meddwl, be mae hwn fod i wneud yno chi ac yna i? Chi'n cofio Paul eto yn ysgrifennu at y Philippiad ac yn sôn am be oedd i obeithion o, be oedd o'n hireithi ac yn gweddio amdano fo ac yn ymestyn allan ar ei gyfer o, ac yn Philippiad penod 3 adnod 10 mae'n dweud, rwy fam ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef fel y caf i rwfodd gyrraedd atgyfodiad y meirw. Neu be mae Paul yn dweud fan yma ydy, dychwch, mae gynna i nod i mywyd i, a nod i ydy bod mor debyg i'r arglwydd Iesu Grist ag y gallai fod. Dwi isio i adnabod o yn y fath ffordd fel y mod i wedi cael fy nghraws ffurfio a'n newid i fod yr un fath ar arglwydd Iesu Grist. A mae hynna'n golygu newid mawr sut dwi'n mynd i wneud o. Nid yn fy nerth fy hunan, trwy rym yr atgyfodiad ar waith yn dda i. Os gynnwch chi nod rwan o fod yn debyg i Iesu Grist, sut ydych chi'n mynd i gyrraedd y nod yma o fod yn debyg i Iesu Grist? Mae'n ymddangos yn amhosib. Wel, gyda dynion mae o'n amhosib, ond nid gyda Duw. A mae'r atgyfodiad yn deud bod Duw di ryddhau'r grym yma i weithio ynddo chi ac yna i mewn ffordd arbennig. Fel yn bod ni yn gallu dod yn fwy amyneddgar, fel yn bod ni'n gallu dod yn fwy ffyddiog, fel yn bod ni'n gallu dod yn fwy llawn o ras a thrigaredd a chariad a thosturi a daioni. Sut ydych chi yn ceisio sancteiddio chynnau'n dod yn fwy tebyg i Iesu Grist? Ydych chi yna yn rhwyfo? Neu ydych chi'n gadlu'r outboard motor gael i ffordd, ydych chi'n deud arglwydd mae rhaid i ti wneud o, a dwi'n mynd i drio yng ngore i fod yn gwrthod trist tair ysbryd, yn caniatau yr ysbryd, weithio yn ddau, fel mod i yn dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist, a mod i yn dwy'n ffrwyth. Nid achos y mod i wedi creu nhw, byddai'n emor wirion a trio sticio falau ar bolin telegraff. Ond rwy'n dwy'n ffrwyth achos mod i yn sugno fyny y bywyd o'r wynwydden, a mae'r wynwydden yn dod, y bywyd yn dod trwy ddai fel bod ffrwythau'n dod arna i y gangen. Chi'n gweld y gallu yma mae Duw wedi roi ar waith? Da ni fod yn ffyddiog. Mae cymaint o Grisnogion yn mynd o gwmpas yn ddigalon ac mae'n pennau lawr, a dwi'n gwybod mod i'n gallu bod yn fath a chi'n teimlo, o, mae bywyd yn anodd a dyn ni ddim yn gweld buddugoliaethau yn y blaen. Hold on one. Mae Crist i cyfodi. Mae yn fyw. A mae wedi rhyddhau yr ysbryd i weithio yno ni a newid ni a'n gwneud ni'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Os ydy hyn yn wir, gallan ni ddall chi'n teimlo chydig bach yn ofnus. Lle'r dall chi deimlo fel y gwragedd yma ryw arswyd, ei hold on rwan, be mae hyn yn ei olygu, deud ie wrth yr ysbryd lan fel hyn, deud ie wrth yr arglwydd Iesu Grist, pa newid mae'n mynd i wneud yna i, be mae'n mynd i ofyn i fi droi cefn arno fo, be mae'n mynd i ofyn i fi aberthu, achos oedd Paul yn sôn am grym i atgyfodiad yn yr un gwynt a chymdeithas ei ddioddefiadau i. Gall fod na ofn yna. Ond o, mae'r potensiol mor rhyfeddol. Mae Duw yn mynd. Nid bod Duw isio'ch gwneud chi'n debyg i Iesu Grist. Nid bod Duw'n gobeithio'ch gwneud chi'n debyg i Iesu Grist. Mae di addo bod yn mynd i'ch gwneud chi yn sanctaidd ac yn ddifau. Ac felly, mae rhaid i ni gredu a bod yn fuddugoliaethus yn deud o ddydd i ddydd dyma gyfle newydd i Dduw weithio yng ngrym i nerth, y nerth yma'n atgyfodi Crist oddi wrth y meirw, wel i'n hyfodi fi o yng nghyflwr isel i fod yn debyg i'n waredwr. Dyna un ochr o'r darlun. A mae'n awedd arall hefyd. a tema seis yn oedd wedi cael ei ystod o'r draed yr apostol Paul, oedd wedi cael ei afforddi gan yr apostol Paul, ac eto Timotheus yn rhyw gael ei ddigaloni weithiau, ac oedd o'n teimlo rhyw sut ydw i, dwi'n ifanc, dwi'n mynd gwybod sut fedra i ddelio efo'r problemau yma sydd yn Ephesus, a sortio allan y gai a thrawon a'r gai ddysgeidiau sydd yma, ac oedd o'n hawdd iawn i ddigaloni Timotheus. Ac ar ben y cyfan oedd Paul yn y carchar ac yn fwy na thebyg yn mynd i gael i ladd gan yr awdurdodau. Mae Paul yn sgrifennu ato fo'n i ail ythyr y benod gyntaf, adnod 7, yn dweud, nid ysbryd sy'n peri llwfrdra ar oddodd Dyw i ni, ond ysbryd sy'n peri nerth a chariad a hynna'n ddisgybleth. Nerth, y gair yna, nerth yn dod eto. Felly na fod cywilydd arno troi tystiolaeth am ein harglwydd, na chywilydd ohono fi i garcharor ef, ond cymer dy gyfran o ddioddefaint dros yr efengil trwy'r nerth yr ydym yn ei gael gan Dduw, ef anachubodd ni an galw a galwedigeth sanctaidd. Nid ar sail i'n gweithredoedd ond yn unol a'i arfaith ef ei hun a'i ras. Y gras a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r oesoedd, ond a amlygwyd y nawr drwy ymddangosiad ein gwaredwr Crist Iesu, oherwydd y mae ef wedi dirymu marwolaeth. A di tynnu grym marwolaeth. Dyn ni'n anfarwol nes yn bod ni wedi cyflawni yn gwaith ni. Oedden ni'n sôn am hynny yn yr astudiaeth yn doedden ni gwpl wythnosau yn ôl. Mae anfarwoldeb yn perthyn i ni. Ac felly, mae Paul yn dweud wrth Timotheus, siarada efo pobl am yr efengil, dos a gnad y waith, cyhoedda efengil Iesu Gris wrth bobl eraill. Ac wrth i wneud hyn, mi wneud i weld rhywbeth rhyfeddol yn digwydd. Mi fyddi di'n gweld grym Crist ar waith yn dy fywyd i ac yn dy weinidogaeth di. Mi fyddi di'n gweld pobl yn cael ei newid gan yr hyn wyt ti yn ei ddeud. A grym yr atgyfodiad yn rhywbeth ddylai roi hyder wrth i ni geisio chanu efengil Crist efo pobl eraill. Ydyn ni'n swylo wneud, ydyn ni'n ofni siarad efo pobl am yr arglwydd Iesu Grist. Pan dwi'n egluro yr efengil i rywun, mae'n fwy na jyst mod i yn rhannu syniadau. Mae'n fwy na mod i jyst yn rhannu gwybodaeth neu ffeithiau hyd yn oed. Mae'r llew yn rhydd. Mae Dyw yn y geiriau yna. Mae Dyw ar waith. A mae hynny'n golygu bod na rhywbeth mwy na jyst rhannu geiriau'n digwydd. Mae'n golygu bod na interaction rhwng Dyw a genaid y person ydych chi'n siarad efo nhw. A weithiau, be ydych chi'n ffeindio ydy bod pobl yn cledu. Oedd Gwenan yn rhannu efo fi ddoe ynglyn â un o'i ffrindiau hi. Oedd hi wedi dod i sawl peth oedden ni wedi cynnal rai blynyddoedd yn ôl. Ac oedd na un tro. Ac oedd hi'n eistedd yn ymyl Gwenan mewn gwasanaeth ac yn gwrando arna i. Ac oedd Gwenan yn ymwybodol. Mae na rhywbeth yn digwydd fan yma. Mae na galedu. Mi oedd hi yn deud na wrth y Dduw yn y bregaeth yna. A di byth di bod i unrhyw beth wedyn. Er cael ei gwahodd, di byth di bod i unrhyw beth wedyn. Roedd na fwy na jyst fi'n pregethu a hi'n gwrando. Dyw yn ei chyfarfod hi a hithau yn ymateb. Ond mae gynno ni obaith hefyd bod peth arall yn mynd i ddigwydd ynde. Bod Dyw yn siarad y pobl yn ymateb yn gadarnhaol. Ac yn deud, ie. Ac os ti'n wir amdana i fel pregethwr, mae wir amdano chi. Dan byd special amdana i. Mae wir amdano chi pan ydych chi'n siarad efo rhywun, pan ydych chi'n rhannu eich dystiolaeth, pan ydych chi'n rhoi efallai ryw lyfryn i rywun a deud, darllenwch hwn, falle gewch chi o'n help. Mae'n fwy na jyst bod chi'n dweud llyfr, Ond mae'r grym yma gyfododd Crist o'r fe, o feirw ar waith. Mae eisiau ni fod yn hyderus. Pam yn bod ni yn ofni? Pam yn bod ni yn dal yn ôl a dal yn pennau lawr a rywsut ddim yn siŵr? Chi'n cofio falle dysgu reidio beic? Gydych chi'n ofni? A gyddech chi'n mynd ag i o dad yn dal y set ac yn ymlaen, a gyddech chi'n mynd. Ond yn sydyn fydd i gwyddoedd rhywbeth. Dyma chi swyddoli bod y momentum yn mynd â chi, a gyddech chi'n gallu reidio. Ac oedd o'n deimlad gwych, oedd o'n deimlad braf. Gallu bod yn ddychrynllid weithio pan da ni'n swyddoli beth sydd yn digwydd. Dechrau dysgu gyrru car. A sydd chi sydd wrth yr olwyn, a chi sydd yn rhoi'ch droed lawr o'r accelerator, a chi sy'n teimlo'r car yn mynd yn sydyn, a oh, a da chi eisiau bod yn ofalus. Ond pan da ni'n profi grym ar waith, mynd mewn awyren, a da chi yna ar y llawr, yr awyren ar y llawr, da chi yma ar y llawr, a da chi'n eistedd yn barod ac yna mae'r awyr yn edrych y symud a da chi'n meddwl right, sut mae rhywbeth mor fawr a hyn yn mynd i allu codi'r awyr, a wedyn mae'r pwer yn dod ac yn sydyn da chi fyny yn yr awyr a da chi'n hedfan. A dyna be ydy bywyd y Cristion i fod. Mae'n anodd, mae'n strygl, mae'n frwydr, ond da ni ddim ar ein pen yn hunain. Mae'r grym yma. Mae'r llew wedi ollwng yn rhydd. Ond nid y llew mae Pedr yn sôn amdano yn ei lythyr. Chi'n modd Pedr yn sôn am y llew. Y diafol fel llew rhiadwy yn rhodi o gwmpas i geisio dal pobl. Na, llew arall sy'n ganddo ni, y llew o lwyth Jwda. Yr un y ddoth i farw trosto ni. Ac atgyfodi yn goncweror ac yn arweinydd y fyddin i fynd â ni ymlaen i fuddugoliaeth. Crist a gyfodwyd. A da ni yn dal yn ôl. A mor drist yn bod ni'n dal yn ôl. Da ni'n ofni fel y merched yma. Yn arswyda ac yn ffoi yn ytrach na sefyll a deud arglwydd ti di'r concwerwr a da ni am rannu yn dy fuddugoliaeth di. Credwch yr atgyfodiad a credwch yn y grym yma sydd wedi cael ei ryddhau i weithio ynddo ni i newid, draws newid yn bywyd ni ac i draws newid yn efengylu ni neu'n cenhadu ni er mwyn ei enw. Amen.